Aș vrea să privim la textul pe care l-am citit din Isaia 64. Sigur, este o rugăciune și noi studiem rugăciunea ca și biserică. Și aș vrea să vedem care e rolul rugăciunii în viața credinciosului. Cine aduce nouă rugăciunea? Vorbim de mai multe vreme despre rugăciune. Sigur că e așa cum am spus, un domeniu foarte vast. De fapt, dacă priviți în Sfintele Scripturi, nu există carte în care să nu fie câteva rugăciuni a marilor oameni ale lui Dumnezeu. De fapt, n-a existat în istorie niciun bărbat, nicio femeie care să facă lucruri mari pentru Dumnezeu și care să nu fi fost un om al rugăciunii. Acest lucru e foarte important să ne aducem aminte de acest mare adevăr, pentru că spuneam că rugăciunea a devenit cenușăreasa bisericii. Este cea mai neglijată în viața noastră, fie ca familie și apoi fie ca biserică. Vrem să zidim altarele familiale, spuneam, și vrem să zidim închinarea și întâlnirea de rugăciune în biserica noastră. Dar sunt atâtea lucruri în care am văzut în Noul Testament în care Domnul Iisus Hristos ne spune ce nu este rugăciunea. Și tocmai de aceea vrem să privim și să vedem într-adevăr multe din aspectele sau doctrina despre rugăciune. Dumnezeu este înviorat când își vede poporul că îl caută în rugăciune. Și mai ales când în rugăciunea noastră se vede cu adevărat sinceritate, pocăință. Și cum se aducă el pentru poporul său vremuri de înviorare când vede o astfel de atitudine în rugăciune? Ce bucurie pentru Tatăl Ceresc să privească azi pe pământul nostru și să găsească o biserică locală care renunță la rugăciunea pretext despre care am vorbit, renunță la rugăciunea aceea lungă și plictisitoare, plină de cereri, ca lista noastră de cumpărături când mergem la magazin, renunță la acele repetiții și bolboloseri fără sens, renunțăm la rugăciunea aceea memorată pe care o spunem ca o poezie. Sigur, când el găsește bărbați și femei care să mijlocească exact, biblic, conform cu ceea ce el a promis în cuvântul său, cu câtă bucurie nu-i gata el să răspundă copiilor săi. Este o mare bucurie pentru el să vadă astfel de bărbați și de femei flămânzi și însetat după neprihănire, care îl caută prin rugăciune și, bineînțeles, care vor să se pună la dispoziția lui. Capitolul acesta, 64, este o rugăciune și ea ne învață cum ar trebui, într-un fel, să ne rugăm lui Dumnezeu. Cum să-L căutăm? De asemenea, așa cum am spus, putem descoperi cât de importantă este rugăciunea în viața noastră ca și de credincios. Dar putem spune că este rugăciunea aceea, tipul acela de rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos vorbește în Noul Testament, acela în odăița noastră. Nu e o rugăciune pe care să o facem în public. Isaia, profetul, dacă ne aducem aminte și vom reciti, vreau să vă spun, fiți liniștiți, că vom reciti aproape fiecare verset, evocă binecuvântările din trecut pe care Domnul le-a adus în poporul, pentru poporul său. Și el caută să vadă din nou și are speranța aceasta că Dumnezeu va aduce din nou binecuvântările acelea ale trecutului în generația prezentă. Ca să vadă lucrul acesta, sigur, are nevoie de credință, are nevoie de ochiul credinței și știe că Dumnezeu este gata. Dacă, într-adevăr, vor fi oameni care să caute și să strige către El, să caute numele Domnului. Dacă vrem să facem lucruri mari cu Dumnezeu, nu se poate, am învățat și repetăm, să o facem fără o viață de rugăciune ordonată, disciplinată și, bineînțeles, să continuăm mereu să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Altfel Dumnezeu nu ne poate folosi. Îngăduiți-mi câteva scurte exemple. De exemplu, hai să privim la Gedeon. În Judecător 6 cu versetul 13, iată ce spune cuvântul Domnului. Iată rugăciunea lui Gedeon către Dumnezeu. Ah, Domnul meu, dacă este Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră? Și unde sunt toate minunile sale pe care ni le-au istorisit părinții noștri zicând, nu ne-a scos Domnul din Egipt? Și acum Domnul ne-a lăpădat și ne-a dat în mâna lui Madian. Nu-i așa că, într-un fel, rugăciunea lui Gedeon se aseamănă cu rugăciunea lui Isaia? La ce mă refer? Și el evocă binecuvântările trecutului pe care părinții lui i-a spus. Sigur, Isaia este un profet, un adult, Gedeon era, am putea spune, un tinerel. Dar și el evocă în rugăciune, ca și Isaia, binecuvântările lui Dumnezeu din trecut. Aduceți-vă aminte de Psalmul 74 și acolo psalmistul spune, Dumnezeule, pentru ce ne-ai respins pentru totdeauna? Fumegă mânia ta împotriva turmei pășunii tale. În versetul 4, adversarii tăi răgnesc în mijlocul locurilor tale de adunare, au pus semnele lor ca semne. Și psalmistul își aduce aminte, prezintă mai întâi în rugăciunea lui situația tragică, dramatică în care erau, dar Asaf își aduce aminte apoi de slava și, bineînțeles, de binecuvântările lui Dumnezeu care au fost în trecut. Revenim la noi, oare noi nu avem nevoie de învioare? Oare noi nu avem nevoie ca Dumnezeu să deschidă ferestrele cerului și să toarne peste noi din binecuvântările sale? Oare noi nu avem nevoie de trezire spirituală în familia noastră, în adunarea noastră, în țara și lumea întreagă? Oh, ba da! Mă întreb însă dacă noi astăzi vedem cu adevărat aceasta ca o nevoie și ca o prioritate. Știți, ne întrebăm, de ce vedem atât de rar suflete mântuite? Tot mai rar vezi oameni care vin și cu adevărat se pocăiesc și cu adevărat Dumnezeu schimbă viața lor. Probabil că unul din răspunsuri este tocmai acesta. Pentru că nu avem acea foame după Dumnezeu. Nu avem acea foame să mijlocim pentru sufletele pierdute în păcat. Dorința noastră după Dumnezeu, dragii mei, se vede din viața noastră, din sfințenia noastră, din umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu. Se vede după slujirea noastră, se vede după dărnicia noastră, se vede după valorile noastre, se vede după tot ce facem, se vede după școlile pe care le urmează să trimitem pe copiii noștri. Dacă noi îi influențăm și îi punem să-și aleagă o carieră academică, să aibă o viață mai ușoară, și să lăsăm umblarea cu Domnul și lucrarea lui Dumnezeu mai pe urmă. De ce nu vedem această foame în viața copiilor, a adolescenților, a tinerilor și a adulților astăzi? De ce? Tocmai pentru că ne lipsește această putere a lui Dumnezeu pe care este gata să ne-o pună la dispoziție dacă strigăm către El. Dacă facem din El prioritatea numărul 1. Priviți tineretul de astăzi. Ce imagine, și mă bucur de copiii mulți, dar pe aia care nu-l cunosc, ce imagine de oameni ratați? De oameni plictisiți și conduși de frustrările lor, care trăiesc în păcate și care se adâncesc în păcate. Ce vede Dumnezeu când privește pe pământ? Pe de parte, vede niște creștini plictisiți, dar fiți sfinți, și gata care se întorc spre idolatria lumii din care au ieșit, niște prefăcuți, și pe de cealaltă parte, marea majoritate a oamenilor, tineri și bătrâni și adulți, toți legați în păcat și în legăturile păcatului. Spuneți-mi, cum să reverse El binecuvântările sale? Cum să facă El ferestre în cer și să dea binecuvântările sale? Că nimeni, absolut nimeni, nu îi le cer. Nimeni nu îi le cer. Am să vă spun ceva. Am ajuns la concluzia că nu-i de ajuns să predicăm adevărul lui Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta, dar nu-i suficient. Dacă nu și mijlocim în rugăciune. Dacă nu cerem cu stăruință, fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să-și reverse mila sa peste noi. De aceea, vedem tot mai rar oameni mântuiți în mijlocul nostru. Noi predicăm adevărul lui Dumnezeu în orice situație și la orice grup de oameni, dar nu vedeți că nu există nicio dorință după Dumnezeu, nu există nicio dorință după cunoașterea adevărului Dumnezeu, nu există nicio dorință după întâlnirea de rugăciune. Oamenii sunt tot mai ocupați, nu există acea bucurie de a veni în casa lui Dumnezeu și de a ne lipsi. Nu mai există dorința după părtășia de la cina Domnului, de a umbla cu totul și cu totul separați de lume și în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, Evanghelia este predicată la radio, la televizor, chiar prin internet și nimic nu se întâmplă. De ce? Este adevărat că predicarea este primordială, dar nu suficientă. Noi avem nevoie de prezența Domnului în viețile noastre și El vine dacă îl căutăm din toată inima, cum ne spune cuvântul Dumnezeu, dar nu cu o inimă împărțită. Nu am vrea să fim și cu Domnul, am vrea să fim și cu lumea. Textul pe care l-am citit este unul care aduce încurajare, care ne umple de credință și de speranță, care ne pune pe rugăciune și pe plâns, dragii mei. Așa că ar trebui, așa cum spune psalmistul și cum face, scuzați-mă, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, caută fata sa și insistă până când Dumnezeu îi va răspunde. Iar el abia așteaptă să ne răsplătească. Și să răsplătească în mod deosebit pe cei ce caută cu stăruință. Și El a promis să le șteargă lacrimile și să le facă dreptate. Am trei afirmații în privința rolului pe care rugăciunea are în viața celui credincios. Sau care sunt beneficiile dacă, într-adevăr, ne rugăm după voia Lui Dumnezeu, așa cum ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. În primul rând, primul lucru, rugăciunea mă aduce în prezența Domnului. Acest lucru ar trebui să-l știu eu. Rugăciunea este cea care mă poate aduce în prezența Domnului. Iată, versetul 1 la 3. Ah, dacă ai desticat cerul, dacă ai coborât, s-ar topi mulți înaintea ta. Cum se aprinde focul, cum aprinde focul vreascurile, cum face focul să crocotească apa, ca să faci numele tău cunoscut vrăjmașilor tăi, ca să tremure națiunile înaintea ta. Când făceai lucruri înfricășătoare pe care nu le știam, ai coborât munții, s-au topit înaintea ta. Hai să încercăm să urmărim puțin rugăciunea lui Isaia și să înțelegem ce vrea el să spună, ce spune el de fapt. Vedeți cum începe? În unele traduceri, ah, avem această conjuncție sau o, exclamația aceasta, o. Asta înseamnă că din primul cuvânt, toată persoana lui este acolo. Este un strigăt, o, zice el aici, dacă ai despica cerurile. Nici n-auzi, Sunt oameni care se roagă și nici nu-ți dai seama ce fac. Se roagă, spun ceva, dar toată ființa lui este acolo. Dacă ai despica cerurile! Și el știe ce spune când face această afirmație. Asta exprimă, știi ce spune această mică conjuncție aici? Spune, se vede clar setea și dorința lui după Dumnezeu. Să fie în prezența lui Dumnezeu. Este oftatul de disperare a omului păcătos, care știe că n-are nicio sursă sau resursă, n-are niciun merit să-l învingă pe Satan, lumea și ispitele care vin în viața lui. Este expresia aceea a unui om disperat și este plânsul unui neajutorat după Dumnezeu. O, Dumnezeule! Asta spune el. El privește la Dumnezeu și asta exprimă dorul lui după Dumnezeu. Este această atitudine, cred că, absolut normală pentru un copil al lui Dumnezeu, când vine înaintea lui Dumnezeu. Cum venim noi în rugăciune? Isaia vine înaintea Domnului cu o inimă frântă. Știți că Dumnezeu nu ascultă o rugăciune seacă și rece? El aude rugăciunile insistente. Aude pe cel ce se luptă în rugăciune. Pe cel ce vine cu o inimă frântă înaintea lui. Hai să ne aducem aminte de un alt exemplu de om în Vechiul Testament care se roagă. care se luptă, dacă vreți, cu Dumnezeu. Știți cine este? În Genesa 32 îl avem pe cine? Pe Iacob. Știți? Îngerul Domnului se luptă cu el o noapte întreagă și când apar zorile, îngerul vrea să plece. Și iată dialogul. Lasă-mă să mă duc, pentru că se revarsă zorile. Și el a zis, nu te voi lăsa să te duci, decât dacă mă vei binecuvânta. Cu alte cuvinte, lui Dumnezeu îi face plăcere să-l ținem, să nu lăsăm în pace, să continuăm să ne rugăm, să ne luptăm în rugăciune, așa cum a făcut Iacov. A fost Iacov un om desăvârșit? Știm, n-avem timpul să discutăm despre el. Dar iată-l, a știut să folosească rugăciunea. Și într-adevăr Dumnezeu l-a binecuvântat. Și lui Dumnezeu i-a plăcut în mod deosebit să-l binecuvânteze. Și l-a binecuvântat. Dumnezeu întotdeauna ne binecuvântează în mod unic, în mod distinct, în mod special. Dacă știm să avem răbdare, să așteptăm răspunsul Domnului în rugăciune. El vrea ca noi să privim înapoi, ca și Isaia, la mila lui Dumnezeu, care a fost revărsată din generație în generație peste poporul său. Iată încă o dată versetul 1 din Isaia 64. Dacă ai despica cerurile, dacă ai coborî, adică, știți ce spune el? Dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat toate astea, Doamne. Dacă te-am fi căutat și dacă n-am fi rupt părtășia cu tine, n-am fi fost în situația asta dezastroasă, spune Isaia. Vedeți cât de importantă este pentru noi, copiii Domnului, prezența Lui? În un capitol mai încolo, în Isaia 63, cu 15, iată ce spune. Privește din cerul sus. Dar aici, în 64, el spune cu unul, merge mai departe. Cobori, zice. Și spune, vino jos pe pământ. Dacă ai coborât, dacă ai venit printre noi, spune el. Asta se aștepta, de fapt, Isaia. Era îndreptățit să aștepte asta? Da, pentru că Dumnezeu i-a revelat lui Isaia despre venirea robului său pe pământ. Vă rog să vă aduceți aminte că Isaia are multe profeții cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul nostru. Ce imagine ne aduce Isaia și ne pune pe paginile Sfintelor Scripturi. Dacă ai despica cerurile, dacă ai coborâ, s-ar topi munții înaintea ta. Cum aprinde focul vreascurile, cum face focul să clocotească apa, ca să faci cunoscut numele tău vrășmașilor tăi. Ca să tremure națiunile înaintea ta. Munții sunt martorii tăcuți, dragii mei, ai istoriei umane, pentru că ei au fost făcuți înainte de om și ei sunt martorii creației lui Dumnezeu. Găsim aici o imagine asemănătoare cu cea găsită pe Sinai, la darea legii. Nu e așa că ne spune textul, dacă citiți în Exod, capitolul 19, de la versetul 16 la 19, că au fost tunete, că au fost fulgere, că a fost un nor gros pe munte, un sunet de trâmbiță foarte tare și tot poporul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a înfricoșat, s-a cutremurat. Și, bineînțeles, știm că aici Domnul a coborât în foc, spune cuvântul, și fum, și tot muntele se cutremura puternic. Și ce s-a întâmplat cu poporul? Știți că poporului i-a fost teamă și tot tremura. Fiecare tremura. Pentru că era acolo ce? Prezența Domnului. Evreii, dragii mei, n-au uitat acest eveniment. Că Domnul le-a dat tablele legii, erau uluiți, erau înfricoșat de puterea lui Dumnezeu. Când, vedeți, ei își aduc aminte și spun, când te-am văzut acolo în mijlocul focului, Doamne, când ți-am auzit vocea în mijlocul tunetelor, când am simțit pământul cutremurându-se sub noi, când am văzut fumul acela, toate acestea, Doamne, nu le putem uita. Am văzut atunci cât de mare ești și cât de înfricoșător ești. Acum privim din nou la acel eveniment și am dorit să fii din nou în mijlocul nostru. Pentru că dacă ai fi fost în mijlocul nostru, n-am stat astăzi pe dărâmăturile astea. Aduceți-vă aminte, templul era dărâmat, Ierusalimul era distrus. Și toată slava lui Dumnezeu nu se mai vede. Și acum ar prefera să tremure înaintea lui Dumnezeu, numai să fie în mijlocul lor. Vedeți, avem în versetul 2, cum aprinde focul vreascurile, cum face focul să clocotească apa. Avem aici o imagine a trezirii lor spirituale. Observați, trebuie aprins focul ca și apoi să pui vasul și să vezi clocotind apa, adică fierbând apa. Și zice el mai departe, ca să faci numele tău cunoscut vrăjmașilor tăi, ca să tremure națiunile înaintea ta. Nu e așa că acest verset descrie această trezire spirituală? Spuneți-mi, tremură astăzi națiunile înaintea lui Dumnezeu? Nu tremură, dimpotrivă. Îl batjocoresc. Dar spuneți-mi, cine pune vreascurile? Cine aduce vreascurile? Cine pune oala pe foc să clocotească? Adică cine se roagă cu adevărat? Cine cere lui Dumnezeu să despice cerurile și să vină în mijlocul nostru? Nimeni. George Whitefield a scris în jurnalul său într-o dată din aprilie. Am predicat în această dimineață cu putere la o adunare mult mai numeroasă decât aseară. Câțiva slujitori ai Domnului au spus că n-au văzut așa ceva înainte. Iar cu altă ocazie a scris următoarele. Dintr-o dată, Domnul Dumnezeu a coborât printre noi. O, dacă am vedea cândva ceea ce n-am văzut niciodată înainte, ca Domnul să coboare printre noi. De multe ori noi uităm intervențiile Domnului în viața noastră. Dar ce bine este să ai aceste amintiri. Să-ți aduci aminte că Dumnezeu a intervenit în viața mea, în viața ta, în mod miraculos. Și de câte ori n-a intervenit El în poporul Său? De câte ori n-a intervenit în istoria bisericii sale? Cum tot El a despicat cerurile și a turnat trezirii spirituale în diferite locuri pe acest pământ? Când Dumnezeu vine și trezește o biserică care îl caută, focul trezirii, dragii mei, poate cuprinde o națiune întreagă, un continent întreg. Ce se întâmplă când Dumnezeu trimite binecuvântările pe pământ? Oamenii sunt eliberați de păcat și doresc să trăiască voia lui Dumnezeu. Oh, dacă ați vrea să vedeți, dacă am avea harul să vedem o trezire spirituală, vă spun, ar fi și dimineață și seara întâlniri de rugăciune. Am mai avea timp, dacă ar trebui să fim la 7 la serviciu, vă garantez că am venit la 5:30, la 6, am fi în biserică și ne-am rugat. Și n-ar fi de pat. Și în fiecare seară am fi în casa lui Dumnezeu. Așa e când Dumnezeu toarnă binecuvântările sale. Dar acum e greu să venim și de 3 ori pe săptămână la biserică. Oh, totdeauna avem prea mult învățat, prea mult de lucru, suntem prea obosiți și așa mai departe. Dragii mei, asta face diferența. Asta e imaginea pe care Dumnezeu o vede despre noi. Spuneți-mi, când Dumnezeu a poruncit lui Moise să meargă înaintea lui Faraon, să-i spună, lasă pe poporul meu să iasă din Egipt. Știți că Faraon s-a potrivit. Și știți că Dumnezeu a trimis împotriva lui și țării lui și a poporului său cele 10 plăci. Și după aceea i-a lăsat. Dar știți că repede s-a răzgândit. Și știți că erau în drum în pustie. Și că el din cerul său, prin toiagul lui Moise, a despicat, nu numai cerurile, a despicat și Marea Roșie. Și acolo l-a îngropat pe Faraon, cu toate carele lui. Pentru că atunci când Dumnezeu scoate un popor, eliberează un popor, El toarnă binecuvântările sale din cerul său peste poporul său. Și nu i-a lăsat acolo. I-a dus, i-a hrănit, a deschis cerurile sale și i-a hrănit în pustie. Și i-a dus până în Canaan. Și le-a dat biruințe împotriva bășinașilor Canaanului. Și le-a dat țara Canaanului. Și Dumnezeu, cu mâna Lui, întotdeauna a turnat binecuvântările sale peste poporul său. A meritat poporul Israel? A meritat? Nu, n-au meritat. Și totuși Dumnezeu face lucrul acesta. Știți de ce? Exista acolo un om, Moise, se numea el, care ori de câte ori păcătuia poporul, era în spărtură. Și mijlocea pentru popor și spunea: Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Și Dumnezeu asta aștepta, să mijlocească cineva pentru poporul său. Deci țineți minte, rugăciunea mă aduce în prezența Domnului. Al doilea lucru. Rugăciunea îmi dă puterea să aștept răspuns din partea Domnului. Versetul 4. Și niciodată n-ai auzit, nici n-au prins cu urechea, nici ochiul n-a văzut un Dumnezeu în afară de tine, care să lucreze pentru cel care îl așteaptă. Isaia vine în rugăciune și Isaia așteaptă răspunsul Domnului. Priviți, spune Isaia, ce poate face Dumnezeu? Atunci când oamenii îi cer să facă. Mai întâi omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Și după ce îl caută, așteaptă să-L vadă la lucru pe Dumnezeu. Deci dacă aștepți după Dumnezeu să facă ceva, privește la Dumnezeu. Ai răbdare. Așteaptă încrezător. Nu te pierde cu firea. Nu privi la împrejurări, nu privi la oameni. Privește la Dumnezeu. Așteptarea, dragii mei, înseamnă credință, credință biblică, în promisiunile lui Dumnezeu. Și asta cere Dumnezeu. El vrea ca noi să așteptăm revenirea sa. Dar nu cu mâinile încrucișate, nu ne făcând nimic. El vrea ca noi să privim după El, mai întâi în viețile noastre. Fii sigur că El este în viața ta. Și pentru asta sfințește-te în fiecare zi. Unii creștini privesc la semnele vremurilor, dar au uitat să uită în propria lor persoană. Ei așteaptă și știu că răpirea este la ușă, dar trăiesc ca și cum n-ar ști acest lucru. Noi știm că răpirea e la ușă. Noi știm că imediat ce răpria va avea loc, necazul cel mare este declanșat. Știm tot ce se va întâmpla. Dar, dragii mei, iată ce ne învață Apostolul Petru în 2 Petru 3 cu 11. Citesc și tot comentariul e aici. Toate astea, deci, urmând să fie descompuse, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? În purtare sfântă și evlavie, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Din cauza căreia cerurile fiind aprinse vor fi descompuse și elementele, arzând cu căldură, se vor topi. Dar noi, potrivit promisiunii sale, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea. De aceea, prea iubiților, așteptând aceasta, străduiți-vă să fiți găsiți de El în pace, fără pată și fără vină. Observați ce accent pe sfințenie, ce accent pe noi. Creștinul astăzi știe foarte multe despre semnele vremurilor, dar uită să vegheze asupra sa. Dacă am așteptat pe Dumnezeu așa, și cât de important să facem lucrul acesta. Vedeți, fraților, că Dumnezeu nu are limite. Noi ne temem să cerem Domnului lucruri mari. pe care nimeni nu le poate face. Numai El le poate face. Nimeni niciodată nu i-ar putea cere lui Dumnezeu ceva peste puterile Lui. Și țineți minte, Lui face plăcere să-i cerem lucruri imposibile. Hai să ne întrebăm. Oare noi chiar credem sau ne așteptăm ca Dumnezeu să facă lucruri mari? Să facă lucruri mari ca în trecut? Așa cum am citit noi și citim Scripturile de la început până în zilele noastre? Te aștepți ca oamenii să fie cercetați și să-și mărturisească păcatele? Să plângă înaintea lui Dumnezeu? Te aștepți să fie o mișcare a Duhului în viețile noastre? Să știi că El poate face mai mult decât ne putem noi imagina. Dar oare, mă întreb, noi chiar vrem cu adevărat aceste lucruri? Suntem gata să plătim prețul? Suntem dispuși să ne mărturisim păcatele noi primii și să plângem păcatul înaintea Domnului? Suntem gata să-i cerem Lui să ne schimbe? Dar știi ceva? Schimbarea doare! Doare! Și El ne vrea să ne scoată din zona aia de confort în care avem impresia că noi suntem bine așa cum suntem. Oare suntem gata să lăsăm cu adevărat să ne schimbe și să schimbe toate lucrurile și toate obiceiurile rele din viața noastră? Există o răsplată pentru cei ce așteaptă după Dumnezeu. Să răspundă rugăciunilor lor. Asta e încurajarea pentru cei ce fac lucrul acesta. Și nu uitați, niciodată noi nu putem să-L surprindem pe Dumnezeu. Să-i cerem să facă lucruri imposibile. El chiar abia așteaptă. Să-i cerem lucruri imposibile. Dacă există o răsplată pentru cei care sau cei care așteaptă un răspuns la rugăciunile lor, vreau să vă spun ceva. Există și o pedeapsă pentru cei care păcătuiesc și trăiesc în păcat. Nu uitați lucrul acesta. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că prin rugăciune pot mijloci înaintea Domnului. Iată versetul 5. Tu întâmpini pe cel ce se bucură și face dreptate, pe cei care își amintesc de tine în căile tale. Iată, te-ai mâniat pentru că noi am păcătuit. În El este trăinicie și noi vom fi salvați. Pentru că toți am ajuns ca ceva necurat și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită și toți de veșterjim. Ca frunza și nelegiurile noastre ne poartă ca vrântul. Și nu este nimeni care să cheme numele Tău, care să se trezească și să se alipiască de Tine. Pentru că Ți-ai ascuns fața de noi și ne-ai făcut să ne topim prin nelegiurile noastre. Și acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul și noi toți suntem lucrarea mâinilor Tale. Vedeți ce poate face rugăciunea? Să-L aducă pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Să-i învingă pe dușmanii pe care noi nu putem să-i învingem. Dar atenție, știți ce se întâmplă în viața noastră când Domnul ne ascultă rugăciunile și vine în mijlocul nostru? Noi vom cădea la pământ și vom tremura așa cum poporul a tremurat înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Datorită păcatului din noi. Și datorită faptului că în prezența Lui înseamnă sfințenie. Suntem necurați. Vedeți? Ne spune, toate faptele noastre îi ca o haină mânjită. Cuvântul acesta necurat e folosit în Levitic. Și așa trebuiau să strige reproșii cei care au bolnavi de lepră. Necurat, necurat, adică nevrednic pentru părtășia în casa Domnului. Așa suntem noi toți, nevrednici de părtășia Lui. Neprihănirea noastră, dragii mei, este ca o haină mânjită. Această haină mânjită este imaginea a necurăției, avem o imagine a unei haine mânjite cu necurăția femeii care în trecut trebuia aruncată. Asta e imaginea noastră, dragii mei. Toți ne vestejim ca frunza datorită păcatului și nelegiurile noastre sunt împroșcate de vânt. Adică cunoscute și datorită păcatului noi suportăm consecințele păcatului. Care e pedeapsa pentru păcat? Moartea. Sau absența lui Dumnezeu. Iată versetul 7. Și nu este nimeni care să cheme numele tău, care să se trezească și să se lipească de tine, pentru că ți-ai ascuns fața de noi și ne-ai făcut să ne topim prin nelegiurile noastre. Oare nu e așa și astăzi? Că nimeni cu adevărat nu cheamă numele Domnului. Toți mimăm viața de rugăciune. Toți creștinii de astăzi să fac că se roagă, dar nu se roagă cu adevărat. Și am în vedere tot ceea ce am învățat despre rugăciune până acum. Vedeți câte nevoie avem nevoie de să ne trezim din punct de vedere spiritual? Sau altfel spus, nimeni nu îl deranjează pe Dumnezeu cu o rugăciune la care el cu adevărat să zică, wow, de mult n-am auzit o astfel de rugăciune. Mă interesează lucrul acesta. Abia aștept să pun mâna mea în mișcare. Că în sfârșit s-a trezit cineva să se roage. Și a învățat ce înseamnă rugăciune. Du-te la cei tineri și cheamă-i la rugăciune. Vor spune, știi, am examene. Mă plictisesc. Du-te la adulți. Sunt ocupat cu serviciu. Lucrez până seara la 6. Am familie, trebuie să plătesc facturile. N-am timp, sunt obosit. Du-te la cei mai în vârstă. Sunt prea bătrân. Vremea mea a trecut. Să facă alții. Cine să roagă? Nimeni. E adevărat cuvântul acesta. Cine caută pe Domnul cu adevărat? Nimeni. Înțelegeți de ce Dumnezeu se ascunde în noi? Dumnezeu se ascunde de noi pentru că nimeni nu trăim și nu chemăm așa cum El vrea. Pentru că ți-ai ascuns fața de noi și ne-ai făcut să ne topim în nelegiuile noastre. Să nu uităm că Dumnezeu urăște păcatul și în toate timpurile a pedepsit păcatul. Și plata păcatului este moartea. De aceea creștinismul de astăzi este mort, datorită păcatului și compromisului cu lumea. Dar avem aici și speranță în versetul 8. Și acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și Tu ești olarul nostru. Și noi toți suntem lucrarea mâinilor Tale. Orice binecuvântare este și că Dumnezeu nu s-a schimbat. El este tot Tatăl nostru. Și El n-a schimbat condițiile iertării și primirii noastre. Dumnezeu este sfânt și El vrea ca noi toți să fim sfinți. Numai El poate face asta în viața noastră. Dar El cere o pocăință sinceră, în schimb. El cere o schimbare autentică. Există în final aici mijlocirea. Și rugăciunea este foarte importantă în mijlocire. Iată, zice versetul 9 la 12. Nu te mânia prea tare, Doamne, nici nu-ți aduci aminte la sfârșit de nelegiurile noastre. Iată, vezi, te rugăm, noi suntem toți poporul tău. Cetățile tale sfinte s-au prefăcut într-un pustiu. Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate. Sfânta și frumoasa noastră casă, unde te-au lăudat părinții noștri, este arsă de cu foc și toate lucrurile noastre de preț sunt pustuite. După toate acestea, te vei opri, Doamne? Vei tăcea Tu și nu vei întrista și nu te vei întrista peste măsură? Doamne, nu mai fi mânios pe noi, spune Isaia. Tu ești tot Tatăl nostru, noi suntem tot poporul Tău. Doamne, îndrăznim să privim la Tine, spune El. Revarsă-ți mila Ta. Doamne, ridică-ne că suntem copiii Tăi. Tu ești olarul, noi lutul. Tu faci ce vrei cu noi. cine îți poate porunci? Apoi Isaia îl roagă să privească la ruinile templului și la ruinile cetății Ierusalimului. Cum totul a fost ars. Locul de întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul a fost pusit de foc. Privește, Doamne, la casa ta. Privește astăzi la biserica ta. Privește, Doamne, la dărâmăturile noastre. Doamne, ai milă! Nu ești Tu un Dumnezeu gelos după gloria Ta? Doamne, recunoaștem că am păcătuit. Planul Tău cu biserica Ta a fost să fie o cetate de lumină în întunericul nopții, să fie sarea lumii. Și noi am făcut în ea o instituție bine organizată, o corporație, încât organizarea noastră Te-a scos afară, Doamne, în mijlocul nostru. Tu nu mai ești în mijlocul nostru. Am făcut clădirile cele mai frumoase din oraș, catedralele cele mai mari. Și lucrurile nu merg bine, merg rău. O, Doamne, fie-ți milă. S-au ridicat predicatori faimoși, dar nu vedem prezența Ta. Ei nu mai predică din Scripturi. Ei predică biserica condusă de scopuri a lui Rick Warren. Nu mai au ce predica. O, Doamne, ai milă de noi! Fraților, suntem noi gata să fim geloși cu adevărat pentru slava Domnului și gloria Domnului? Suntem noi gata să acceptăm că toți trebuie să ne pocăim? Și suntem noi gata să venim chemați de Domnul prin chemarea aceasta a lui Isaia adresată poporului său? Pocăință înseamnă mărturisirea păcatului sau expunerea păcatului. Apoi să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze noi în mod personal și apoi în mijlocul nostru. Toate astea se vor întâmpla atunci când îl vom căuta din toată inima, fără prefăcătorie, fără fals. El vede dărâmăturile noastre. Credeți că nu le știe? Este gata să vină să înfrângă în viața noastră tot ce noi n-am putut prin puterile noastre. Dar pentru asta trebuie să ne rugăm azi și să așteptăm în tăcere și prin credință binecuvântările sale. Doamne, ia-ne în stăpânirea Ta pentru că Ți-aparținem. Frânge-ne pentru că trebuie. Și apoi, ajută-ne să ardem pentru Tine ca să putem fi umpluți de Duhul Tău Sfânt. Și adu Tu vremuri de învierare în casa Ta. Amin. Hai să ne rugăm, Doamne.